እዚ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓ 3 ፍርኣን ክሳብ ሰዓ 4 ወይ ከዓ ካብ 9 ፍርኣን ክሳብ 10 ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 24 ለካቲት 225 ወይ ከዓ 17 ለካቲት 217 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባት ምልላይ ምሳኻትኩም ዘለኹም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ድሕሪ ዜና ዝህልውና ምድላዋት ስምምዕ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ልዕሊ ተሳትፎ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልኡኽ ኣኽባር ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ዝብል ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪ ከዓ ውፅኢት ምርጫ ጀርመን ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላው ከዓ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዳሃሰሰ ምድላው ወይከዓ ፀብጻብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ኢኹም። ዜና ክነቐድም ኢና እምበኣር ናብ ገብረ ሓልፈኩም እየ።
መሊሰ ከመይ ተምስዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ወረዳ ጎንቻ ኣነገሽ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ዝሓለፈ ሓሙስ ተፈፂሙ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ድሮን 16 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 11 ሰባት ድማ ምቑሳሎም ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም ስድራን መሰኻኽር ዓይንን ገሊፆም። እቶም መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዝበልዎ ኣብቲ ዕለት 7 ዝተቐትሉ ኣብ ከተማ ሓሙሴ ገበያ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ገብርኤል ከም ዝተቐበሩን መብዛሕትኦም ግዳያት ካብቲ ናይ ገጠር ከባቢ ንዕዳጋ ዝመፁ ሰላማውያን ሰባት እዮም ኢላ። እቲ ከባቢ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዕጡቃት ፋኖ ከም ዝርከብ ምንጭታት ገሊፆም። ኣመሓዳሪቲ ወረዳ ኣቶ የኒዋ ደመቀ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ምፍፀሙ ካብ ነበርቲ ብስልኪ ከም ዝተነገሮም ብምግላጽ ግን ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ከይኮነስ ኣብ ልዕሊ ፅንፈኛ ኢሎም ዝፀውዕዎም ዕጡቃት እዩ ተፈፂሙ ኢሎም። ካብ ክልል ኣምሓራ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። እዚ ናይ ቪኦኤ ፀብጻብ እዩ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያንን ኬንያውያንን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ዶብ ብዝተፈጠረ ግጭት ኣስታት 22 ኬንያውያን ገፈፍቲ ዓሳ ሓለዋቶም ከምዘይፍለጥ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ 13 ሙማቶም ሰበስልጣን ክልቲኤን ሃገራት ኣፍሊጦም። እቲ ውግእ ብቕድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዶብ ኬንያን ኢትዮጵያን ኣብ ጥቓ ሩባ ኦሞ እዩ ተኻይዱ ብመሰረት መግለጺ ናይ ኬንያ ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ቱርካና። 13 ሰባት ሞቶም ንድምፂ ኣሜሪካ ዝገለጸ ኣቶ ታደለ ሃቴ ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ገፈፍቲ ዓሳ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ምዝራፍ ንብረት ከም ዝተረኣየ እውን ኣመልኪቱ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሰንኪ ዝተሓላለኸ ረኽሲ ሳምቡእ ሆስፒታል ዝኣተዉ 88 ዓመት ዝዕድሚኦም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፖፕ ፍራንስ ጸጥታ ዝሰፈኖ ለይቲ ኣዕሪፎም ሓዲሮም ክትብል ቫቲካን ሎሙሶኒ ገሊጻ። ፍራንሲስ ኣብ ጽኑዕ ኩነታት ጥዕና ከም ዘለዉ ዝገለጹ እዞም ሓካይም ካብ ቀዳም ጀሚሩ ግን ተወሳኺ ናይ መተንፈሲ ቅልውላው ኣየጋጥሞም ዘሎ ኢሎም። ሆስፒታል ካብ ዝኣትዉ ሎሙሶኒ 10 መዓልቶም ዘቁፀሩ ንሶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ዝኾኑ ኣትሒዞም ኣብ ሆስፒታል ዝፀንሕሉ እቲ ዝነውሐ ግዜ እዩ። ቀልቦም እንተስሒቶም ወይ ካልእ ስንክልና እንተ ደኣ ኣጋጢምዎም እንታይ ከም ዝኸውን ከምኡ ውን ክሰናበቱ ዝኽእሉ እንተኮይኖም እንተታት ክላዓሉ ጀሚሮም ኣለው። ሎሚ ሶኒ 2 ተወንጨፍቲ ፕሮጀክታይልስ ኣብ ደቡባዊ ፈረንሳይ ወደባዊት ከተማ ማርሴል ዝርከብ መንደቕ ቀፅሪ ቆንስል ሩስያ ተደርብዩ እቲ ሓደ ከም ዝተፈንጀረ ምንጭታት ጸጥታ ፈረንሳይ ገሊጸ። እቶም ተወንጨፍቲ ነቲ መንደቕ ኣፍሪስዎም ተኾይኑ ሽዑንሽዑ ንጹር ኣይኮነን። ቴሌቭዥን ቢኤፍኤም ከምዝጸብጸበቶ እቶም ተወንጨፍቲ ሞሎቶቭ ዝተብሃለ ተቐጻጻሊ ፈሳሲ እዩ። ሩስያ ሙሉእ ናይ ፈረንሳይ ምርመራ ክግበር ሓቲታላ። ዝተጎደአ ከምዘየለ ናይ ጸጥታ ምንጪ ይገልጽ። እቲ ሓደጋ ኣብ 30 ዓመት ኩናት ሩስያ ንዩክሬይንን እዩ ወሪዱ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ካብ ናይ ኦንላይን ማእኸላት ምጭብርባር ነፃ ዝወፁ ኣሸሓት ወፃእተኛታት ምስ ታይላንድ ኣብ ዘዋስን ዶብ ሜንማር ኣብ ጸገም ወዲቖም ከም ዝርከቡ ሎሙ ሶኒ ሰለስተ ምንጭታት ንሮይተርስ ገሊፆም። እቶም ብዓባሉ ገበነኛታት ዝካየድ ቐፅርታት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዝመፁ ኣኽበርቲ ሕጊ ስጉምቲ ምስ ተወስዶም እዩ ነፃ ወፂኦም። ፖሊስ ታይላንድን ካምቦድያን ኣብ ዶብ ኣብ እትርከብ ከተማ ንዝርከብ ህንፃ ብምውራር 251 ወፃእተኛታት ነፃ ከም ዘውፅዎም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ታይላንድ ትማሊ ሰንበት ገሊፆም። ክልተ ዕጡቃት ጉጅለታት ሜንማር ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣስታት 7,000 ሰራሕተኛታት ማእኸት ምጭብርባር ሒዞም ዝርከቡ እኳ እንተኾኑ ናብ ታይላንድ ክሰድዎም ግን ከምዘይከኣሉ ሓደ ናይ ታይላንድ በዓል ስልጣን ፀጥታ ክልተ ሰራሕተኛታት ገሊፆም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ዕለታዊ ዜና ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብቲ ሃገር ንዝርከብ ሓድሽ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ተሳትፎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘረጋግፅ ስምምዕ ተፈራሪሞም። እቲ ስምምዕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብወገን ኢትዮጵያ ብፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝተመርሐ ሓላፊ ስለያ ኢትዮጵያ ረድዋን ሑሴን ዝርከብዎም ልኡኽ ናብ ሞቃዲሾ ድሕሪ ዝገበረ ጉዕዞን ምስ መዘነኦም ጀነራል ኦዶዋ ዮሱፍ ረጂን ዓብደላሂ መሓመድ ብምርኻብ ዝተፈፀመ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ ብማዕኸናት ዜና ክልቲያተን ሃገራት ማለት እዩ። ፀብጻብ ሃሩን ማዕሩፍ እዩ ሰራፍሳይ ሒዛቶላ።
ሃገራዊ ማዕከን ዜና ሶማልያ ሶና እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሰበስልጣናት ዝነበረ ዝርርብ ኣብ ፀረ ግብረ ሽበራን ዞባዊ መረግጋኣትን ከምኡውን ልኦኽቶ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ኣብ ምድጋፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክፃወቱ ኣብ ዝኽእል ግደ ዝጠመተ ከም ዝነበረ ሓቢሩ። እቶም ሰበስልጣናት ግደ ሰራዊት ሃገራዊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣኽባር ሰላም ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ንዝገብሮም ፃዕርታት ሰላም ክህልዎ ዝኽእል ግደ ጠመተ ብምግባር ኣዊሶም ኣብ ሶማልያ ንዝፍፅሞም ደገፋትን መረግጋኣትን ክህልዎ ኣብ ዝኽእል ተሳትፎ ምስ ስምምዖም ኣብቲ ብሶና ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ 9 ነጥብታት ዝሓዘ ስምምዕ መግለፂ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መንጎ ፌደራላዊ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማልያን ንዝህሉ ፅምዶ ብኣፍልጦ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ኣቢሉ ጥራሕ ዝሓለፍ ምዃኑ ከምኡውን ሉኣላውነት ግዝኣታዊ ምክብባርን ሓድነትን ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ከኽብራ ዝብሉ ነጥብታት ዝርከቦ እዩ። ድሕሪ ንሓደ ዓመት ዝፀንሐ ውዒ ዲፕሎማስያዊ ክትዕ ክልቲአን ሃገራት 11 ታሕሳስ ኣብ ኣንከራ ብመንጎኝነት ቱርክየ ዝተኻየደ ርክብ ሕድሕደን ልኡላውን ግዝኣታውን ሓድነትን ከኽብራ ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ በፂሐን። ከምኡውን ኢትዮጵያ ዘተኣማምንን ቀጻልነት ዘለዎ ከም ናይ ሊዘን ዝኣምሰሉን ካልኦት ሜላ ውዕላትን ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብን ናብን ካብ ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማልያ እትረኽበሉን ንግዳዊ ስምምዓት ንምክያድ ተሰማሚዖም። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ነቲ ንዓመታት ክፍፅሞ ዝፀንሐ ዕማማት ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኩሉ ዝነበርዎ ከባብታት ኣብ ከም ዞባታት ጌዶ፣ ቤይ፣ ባኮልን ሂራንን ዝበሉ ከባብታት ጎናጎኒ ካልኦት ሰራዊት 5 ሃገራት ማለት እውን ከም ዩጋንዳ፣ ጅቡቲ፣ ኬንያን ብሩንድን ከፈፅም እዩ። እቲ እንኮ ሓዱሽ ናብ ልኡኽ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ዝተፀንበረ ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያ ብዝነበራ ምስሓብ ክሕግዝ ዘተሓውሰ ሰራዊት ግብፂ እዩ። ኣዊሶም ኣብ ሶማልያ 11,900 ኣኽበርቲ ሰላም ክህልውዎ እዩ ትፅቢት ዝግበር። እዚ ድማ ኣባላት ሰራዊት፣ ፖሊስን ሲቪላውያን ሓገዝ ውሃብቲ ሰራሕተኛታትን ዝሓዘ ምዃኑ ሰበስልጣን ሕብረት ኣፍሪካ ይገልጹ። ኣካል ናይ ዝተልእኾ ዝኸውን ዘሎ ሰራዊት ግብፂ ቁፅሩ ይተነፀረን ብኣማይ ዝቁፀር ከም ዝኸውን እዩ ዝእመን። ንማዕከናት ዜና ሓበሬታ ክህብ ስለ ዘይፍቀደሉ ሽሙ ክዕቀብ ዝመረፅ ሓደ ሰብ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበሎ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሓድሽ ስምምዕ 2,500 ተሳተፍቲ ክትልእኽ ምዃና ጠቒሱ። ዩጋንዳ እቲ ዝበዝሐ ሰራዊት እትልእኽ ሃገር ምዃና ሰበስልጣን ሶማልያ ሓቢሮም። ከም ፀብጻብ ሃሮን ማዕሩፍ።
ናብ ኤውሮጳ ገጽና ክንሰግር፣ ኣብ ጀርመን ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ሃገር ለኸ ምርጫ ዓቀባውያን ተዓዊቶም ኣለዉ። ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ናይ ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ እቲ ዝኸፍአ ውፅኢት ክረክብ ከሎ ምሕር የማናዊ ዝኾነ ሰልፊ ኤኤፍዲ ካልኣይ ብምሓዝ ዛጊድ ካብ ዝተረኣየ ዝበለፀ ድምፂ ረኪቡሎ። ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስን ሮይተርስን እዩ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ሒዘርኩም ክምለሰ።
ጀርመን ኣብቲ ማሊ ሰንበት ዘካየደቶ ሃገራዊ ምርጫ ዓቀባውያን እንተተዓወቱ እኳ እቲ ዝተመቃቐለ ድምፂ ነቲ ኣመና የመናዊ ዝኾነ ሰልፊ ኤኤፍዲ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝ ዝገበሮ ቀሊል ዘይበሃል ድምፂ ክረክብ ኣኽኢልዎ እዩ። ብመሰረት ሃገራዊ ፈነወ ዚዲኤፍ ፅምረት ክልተ ሰልፍታት ዝኾነ ክርስትያን ዲሞክራት ሕብረትን ክርስትያን ሶሻል ዲሞክራትን 28.5 ሚታዊ ድምፂ ረኺብሎም። ምሕር የማናዊ ዝኾነ ሰልፊ ኤኤፍዲ ከዓ 20.5 ሚታዊ ድምፂ ረኺብሎም። መራሒ ሰልፊ ክርስትያን ዲሞክራት ሕብረት ፍሬደሪክ መርዝ ቻንስለር ንምዃን ተስፋ ዘለዎም እዩ።
Aber jetzt werden wir miteinander reden und es geht vor allem darum
ንሓድ ሓድና ክንዘራረቡ ኢና። እቲ ቀንዲ ነገር ከዓ ኣብዝሓ ፅቡቕ ዝኾነ ፓርላማ ቀልጢፉ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል መንግስቲ ክንምስርት ኢና። ምክንያቱ ዓለም ንዓና ኣይፅበን እዩ። ነዊሕ ንዝወስድ መመስራት ጥምረትን ልዝባትን ኣይፅበናን እዩ። ስለዚ ጀርመን ዘተ ኣማምን ምሕደራን ከም ዘለዋ ዓለም ምእንታን ክትግንዘብ ኣብ ኣውሮጳ መሊስና ምእንታን ህላውና ክነረጋግፅ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ቅኑዕ ነገር ንምግባር ቀልጢፍና ብቕዓትና መሊስና ክንዓትር ኣለና። እዚ እዩ እቲ ዓቀባዊ መርገፂ፣ እዚ እዩ እቲ ደው ዝበልናሉ መርገፂ፣ እዚ እውን እዩ ናተይ መርገፂ።
ሰልፊ ኤኤፍዲ ካብቲ ዝሓለፈ ምርጫ ዝነበሮ ደገፍ ዝያዳ ሓይሉሎም። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ወይ ከዓ ጉዳይ ስደተኛታትን ድሕርቲ ሓተቲ ዕቑባ ዝፈፀሞ እዩ ዝተባህለ ሞት ዘሰዓበ መጥቃዕትታትን ዝተፈጥረ ፍርህ ፀጥታን እዩ። ኤኤፍዲ ኣብዚ ምርጫ ዝረኸቦ ውፅኢት ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ኮይኑሎም። እንተኾነ ኩሎም ሰልፍታት ኤኤፍዲ ናብ ስልጣን ንኸይመፅእ ከም ዝሰርሑን ምስቲ ሰልፊ ንዘይምትሕብባር ሓፁሮም ከም ዘደልድሉን እዮም ቃልኣት እዮም ዘለዉ። ይኹን እምበር በዚ ውፅኢት ኣዝያ ዝተፈስሐት ወይ ከዓ ዝተሓጎሰት መራሒት ምሕር የማናዊ ዝኾነ ሰልፊ ኤኤፍዲ ኣሊስ ዋይደል ነቲ ውፅኢት ታሪካዊ ክትብል ብምንኣድ ፓርቲኣ ምስ ክርስትያን ዲሞክራት ሕብረትን ክርስትያን ሶሻል ሕብረትን ብምዃን ብጥምረት መንግስቲ ብምምስራት ንምምሕዳር ድልው ምዃን እያ ገሊፃ ዘላ።
ሓደ ነገር ክብል ኣለኒ። ድሌት ህዝብን ድሌት ጀርመንን ንምትግባር ኣብ መንግስቲ ንምክፋል ኩሉ ግዜ ኣእዳውና ክንዝርግሕ ኢና። ኣብ መንግስቲ ንምስታፍ ድልዋት ኢና። ድሌት ህዝቢ ንክትግበር ንምሕጋዝ ኣእዳውና ኩሉ ግዜ ዝርግሑ እዩ።
ሰልፊ ኤኤፍዲ ካብ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ናይ ቀረባ መሻርክቶም ቢልዮነር ኢላን ማስክን ብዝረኸቦ ደገፍ እውን ተጠናኺሩ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ስልጣን ብምሓዝ ተመክሮ ዘይብሎም መራሒ ክርስትያን ዲሞክራት ሕብረት ሲዲዩ ፍሬደሪክ መርዝ ካብቲ ዝተዳኸመ ፓርላማ ጥምረት ክምስርቱ ኣለዎም። እዚ ከዓ ኣዋርሒ ክወስድ ይኽእል እዩ። ናይ ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ውፅኢት 16.5 ሚታዊ ድምፂ ረኺብሎም። ጀርመን ትማሊ ሰንበት ሃገራዊ ምርጫ ዘካየደት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር መንግስቲ ጥምረት ሾልዝ ኤስፒዲ ምስ ግሪንን ደጋፊ ነፃ ዕዳጋ ዝኾነ ኤፍዲፒን ብዛዕባ ወፃኢታት በጀት ብዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ድሕሪ ምፍራስ እዩ ከም ፀብጻብ ትካል ዜና ፈረንሳይ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስን ሮይተርስን።
ድምፂ ኣሜሪካ ተከታተልልኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ዝተፈላለዩ ፍጻመታት ስፖርት ዝሓቆፈ መደብ ስፖርት ንሎም ሶኒ እውን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኤርትራ ዝመበቆላ መንእሰይ ትሕቲ ዕድመ ሊሊ ዮሃንስ ምርስ ሕሪቲ ጋንታ ኣሜሪካ ተሰላፊት ኮይና ዝብሉን ካልኦት ፀብጻባትን ዝሓዘ እዩ። በትረ ስልጣን ከቅርበልና እዩ።
ከመይ ቀንዲኹም ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ናይ ሎም ዘበን ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ መጻረይ ግጥማት ዛዚሙ ናብ 8 ጋንታታት ዝሳተፍሉ ወሳናይ ብርኪ ግጥም ኣውዲካ ምሕላፍ ተበፂሑ ኣሎ። ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ተሳተፍቲ ዝነበራ ኩለን ጋንታታት እንግሊዝ ተሳዒረን ካብቲ ውድድር ወፃእ ኮይነን ኣለዋ። ናብ ኣውዲካ ምሕላፍ ዝበቕዓ 8 ጋንታታት ክንጠቕሰልኩም፦ ቤልጅየማዊት ጋንታ ብሩዥ ካብ ፖርቹጋል ጋንታ ቤነፊካ፣ ጀርመናውያን ጋንታታት ባየር ሙኒክን ዶርመንድን፣ ሆላንዳውያን ጋንታታት ፊዮነርድን ፒኤስቪን፣ ስፓኛዊት ጋንታ ሪል ማድሪድ፣ ፈረንሳዊት ጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርመንን እየን። ኣብዚ ቀረባ ግጥም ኣውዲካ ምሕላፍ ክጅምር እዩ። ናብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ክንምለስ ከለና ውርደት ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ጎብለል ፕሪምየር ሊግን ኣውሮጳን ኮይና ዝጸንሐት ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ኢድ ሊቨርፑል ዝተዋረደትሉ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ማዕረ ዝተፈላለየትሉ፣ ኣብ መወዳእታ ኣሌክዛንደር ኢሳቅ ዝደመቐሉ ቀዳመ ሰናበቲ ተዓዚምና ኣለና ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ዝርከብ ኣሌክስ ኢሳቅ ጋንቲኡ ኣብ ግጥም ኣንጻር ኖቲንግሃም ፎረስት ክልተ ሸቶታት ኣቝፂሩ ኣሎ። ብሕልፊ እታ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዝቝፅራ ሸቶ መስ ደመም ነይራ። ንዓላዊ ማዕጹ ፎረስት ሴልስ ዳርጋ ኣደንዚዙ እዩ ነታ ሸቶ ኣውፂርዋ። ኣብ ዘረባና ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ናይ ገዛ ርእሱ ኣሰር ኣብ ምንባር ዝርከብ ኣሌክስ ኣብ 76 ዝተፈላለዩ ግጥማት 50 ሸቶታት ብስሙ ኣንቢሩኣሎ። ዓብዪ ታሪኽ እዩ፣ ምኽንያቱ እቲ ልዕሊ 100 ዓመት ወይ ከዓ ሓደ መዋእል ዘቝፀረ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዛጊድ ክሳብ ክንዲዚ ዝበዝሑ ሸቶታት ኣብ ሓፂር ግዜ ዘመዝገቡ ቅድሚ ኣሌክስ 6 ተፃወቲ ጥራሕ እዮም። ብፎረስት 1-0 ትምራሕ ዝነበረት ጋንታ ኒውካስል 4-3 ተዓዊታ ኣላ። ክልተ ብኣሌክስ ሜልየን መርፍን ድማ ሓሓደ ወሲኾምሉ። ኣብ ሜዳ ሲቲ ዝገጠመት ሊቨርፑል ንመጋጥምታ 2-0 ስዕራታ። መሓመድ ሳላሕ ኣይተኻኣለን ነታ ቐዳመይቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ፣ ነታ ኻልአይቲ ሸቶ ንኽትምዝገብ ወሳኒ ተራ ነይርዎ መሓመድ ሳላሕ። መሪሕነት ሊቨርፑል ተጠናኺሩ ይቕጽል ኣሎ። ካልእ ክጥቀስ ዘለዎ ውፅኢት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ገዛ ሜድኣ ስታድየም ኤምሬትስ ኣብ ቅድሚ ደገፍታ ናይ ዝተሳዕረት ጋንታ ኣርሴናል ጸወታ እዩ። ብወስትሃም 1-0 ተሳዒራ። ኣርሴናል ቅዳ ጸወታ ኣዝዩ ዝጸበበን ዝደኸመን ኮይኑ እዩ ተረኣዩ። ናይ ተጻወቲ ወስትሃም ብቕዓት እውን ዝነኣድ ነይሩ። ንተሰላፋይ ወስትሃም ጋናዊ ቅዱስ ኣብ ከባቢ ማእከል ሜዳ ሓሊኹ ዘውደቑ ተኸላኸላይ ኣርሴናል ሉዊስ ኬሊ ኣብ መበል 73 ደቂቓ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ፣ ንጋንቲኡ እውን ጐዲእዋ። ኣርሴናል ብ10 ተሰለፍቲ እሞ ኸዓ ብሓደ ሸቶ እናተቐደመት ክትቅጽል ኣዝዩ ከቢድዋ ነይሩ። ኣይከኣለትን እውን ተሳዒራ ካብ ሜዳ ወፅያ። ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ መስታ ትመርሓ ዘላ ሊቨርፑል ኣዝያ ትረሓሓቕያ ዘላ ኣርሴናል። ሊቨርፑል 64 ነጥቢ ኣዋሊላ ትመርሕ። ብ11 ነጥቢ ትሒታ ኣርሴናል ካልኣይ፣ ኖቲንግሃም ፎረስት ሳልሳይ፣ ማንቸስተር ሲቲ ራብዓይ፣ ኒውካስል ዩናይትድ ጋንታ ኣሌክስ ምዃና እዩ ሓምሻይ፣ ቸልሲ ሻውዓይ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ መበል 15 ካብ ዞባ ወረድቲ ብ3 ብርኪ ጥራሕያ ክብ ኢላ ዘላ ማንቼ ኣብ ዞባ ሓደጋ ተኣቶላ ማለት እዩ። ነታ ናይ ዓለምና ኣዝ ሃብታም ጋንታ ማንቼ ኣብዚ ብርኪ እዚ ምርካብ ኣዝዩ ዝሐፍር እዩ። ንፈለማ ግዜ ንሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ዝተጻወተት ትሕቲ ዕድሜ ልሊ ዮሃንስ ኣብቲ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካን ኮሎምብያን ዝነበረን ግጥም ወሳናይ ተራ ከም ዝነበራ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ማእከላይ ስፍራ ትስለፍ ልሊ ዮሃንስ ከም ሓፂን ንዝበርትዐ መስመር ተኸላኸልቲ ኮሎምባውያን ጥሒሳ ንዘሕለፈታ ኩዕሶ ኣጥቃዒትታ ጋንታ ዝኾነት ያዝሚን ራየን ምስ መርበብ ኣራኺባታ። ካልአይቲ ሸቶ እውን ተመዝጊባኣላ። ጸወታ 2-0 ተዛዚሙ። ቴክኒካዊ ብቕዓትን ክእለትን እታ ገና ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረላ ዘሎ ልሊ ዮሃንስ ፍልይ ዝበለ እዩ ክብል ይገልጾ ሪፖርተር ኩዕሶ እግሪ ሄንሪ ቡሽነል። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሃገረ ሆላንድ ምስ ጋንታ ኣያክስ ኣምስተርዳም ትጻወት ዝነበረት ልሊ ዮሃንስ ትውልዳን ዕብየታን ኣብ ግዛኣት ቨርጂንያ ኣሜሪካ ምዃኑ ይፍለጥ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክቡራት ሰማዕትና። ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ዝዳሰሰ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። በብእዋኑ እናሸሓኸረ ክመፅእ ዝፀንሐ ዝምድና መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀረባ እዋን ብፕረዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ድሕሪ ዝተፃሓፈ ዓንቀጽ ካልዕ መልክዕ ሒዙሎም። ድሕሪ ግብረ መልሲ መንግስቲ ኤርትራን ካልእ ኣባይታ ዝረአ ዘሎ ዝበሃል ምልክታትን ናብ ኩናት ከይእቶ ሻቅሎት ህዝቢ እናዓበየ ይመፅእ ኣሎም። ናይ ቅድም ዲፕሎማሰኛ ክኢላ ሕገ መንግስቲ ኣብ መሬት ዝርከቡ ተንተንትን ካልእ ምስቲ ዝበሃል ዘሎ ወረታትን መብርህ ክህቡና ዝኽእሉ ክኢላታት ዓዲምና ኣለና። ኣብርሃም ተስፋልኡል እዩ ነዚ ዘተ ኣካይድዎ ወይ ነዚ ትንተና ሳራ ፍሳሓ ክትሒዛትላ።
17 ለካቲት ኣብ መርበብ ኣልጀዚራ ብፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ነበር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ንኮይናት ትዳሎ ዘላ ኤርትራ ማሕበረሰብ ዓለም ስጉምቲ ክወስድ ክብሉ ድሕሪ መፅሓፎም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሓድሽ ኩናት ከይመርሖ ሻቅሎ ተፈጢሩሉስ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ንተኽእሎታት ኩናት ከመይ ከም ዝርእይዎ ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓቱ ኣቐዲሞም أبا استفلاليو هاقرات أمباسادر إرترا خوينو مصرحون لومي أبا عد إنجليز أبا سدات زركبون أمباسادر عبدالله آدم
شقر أبا إتوبيا خمزلين نفلدك سابع جي تقرأيز الله الله نكتاتر زلنا أيو عبيد خمتنا يتماع كلاي من قستلو نتي شقرات كفتحو زي مخالو أتاوين دارقا محرفافنا يزمدنا منقو تماع كلاي من قستن تي كل التقرأين فتيرو خمزلو تريو بتخان ناي كل المحرة ناي فانو وق زي عرف كساب حجي زي عرفه خان ناي أروما وانت وق ندري أزلنا بتغللتنا قط طبعا شجراتها بتبي أزلهم زي كنا تعزت أساسيرون أزيو عبي أيو سلذي أبكم زي زلوا أبكم دعانت كنت أزل هاجر كيدو مس هذا وناي وصا هاجر كينات جبريل كاتس بيو أيكونن نتاعي سلالة انت زي كينو نتيجة إنكاد ناتو مفتاح خانو يلوز مصبر كينات الله إلى أنا وقنا جمتني مهنياتو تم نخينات دحجزنا جرات عبيتيبيا يريهم من الله وقنا إرتاحا أمثلنا نكينات مدبات زلنا عبيتيبيا زغنا كم زري زله مهنياتو ينيلن
أبايتا فلين خينات مدلات زملكة من قص عسن تليو دمز أمريكا بنات أمن جخرجا قط أيك ألان انتخونا اب ارترا حفشاوي نايكتاتن تدالونز اوعيتي قبرالو زبل بسفحو خزر ربقان يئو ازتر ايوزي اب ارترا حدش سلزيكونا نبينو خمر الدعتان نمدلاو كينات راي موسادو كتاقمي خليو بانا ابو امباسادر عبدالله بممحدار ابيي ابتزوباز فتر زولو حدش لفنتوون سخفتاز زفتر اللوميو
منال باتفرحينا ابين تايو ناي تقراي زلو كاب زلون لعلين دحر خيزو تقريتشت تقرأي ذلك حقوق إرثراهيبو إرثران دحر سياس دقيفوهم دوما كخوق لهم هايكونان سلزي ستانوها بتملكة توصل زخد
نبوليتيكا تزوباب غرباز كتاتلن أب ينفرستي عدقرات ممرزخونن أبراها تخلو بوغنو كوينات انت تجميرو نتقرأي ما أخل زقابر سلزخون أب هزبي فتير وزولو شعلو تدحر متقاس
أبز ساعات بتري رجال السلو منغو إتيبان إرتران نايو كنتات كفتريو خيا أي قمت سيزيز بازلوس إلو منالوات مؤت معكاني خمبو نوترات نمرتار
كمراداد أمام رابرها إتيبيا أبزحز أوان استفلاليو زي عارفة وشت أو قدات سلزلوا بسم أفدق بحرزو اللعكوينات كم حبرة سب عالم تقاومو خقات أمو مخاني إمت درو أخل دومي نزولو هزب تقراي زخوانت أقعكي حازة كابت خمت زخيل تصعب أوتات نفسو غقلل كأ ممراب رهي محتسن قداي بإرترات تحيزن استوهلا مراخب أزرباجان أبتي أب محبراو مراخبتات زخي زولو كوسكواس ما أخلاي سفر حيزن اللوع ناب إتيوبيا زغنع أزوار حيزنين تتحيزن زبل بنات آمن جمر رقاقاز وزي تخال حبريتا بمحبراو مراخبتات كابز قواح نوح جيرو دمز أمريكا بزعبات أنت تحيزن زلوا مراخب كمنستر زينا إيرترا مبرهن مركب زقبرو زعرون أي كنعون أبزو قداي زحش مردعتا نخيبنا نخيلا سنهيوة بحر زخونا دكتور مبرهتو أتو برهان توكيسنا ينيرنا
أتن براخب كاب أذربايجان كاب بحر كاسبيان تبكيسن بوت سيدا بلن إيان كيح بحري آتين اتزقات اما هونتاتكا شو عاتا هدار او كلتشان اسران اربعتان ياقاتيمو او دواوي كفاك ايه بحراني ارتراب كبابي عصب مالتيو حجتا مراخب كاب ازربايجان بغيح بحرا عبيلن دوباي خداين نيران ازبل والابتي مارين ترافيك كم زمال كتوهن كوم او يبل جن اب جبوتي ترانزيت نيروان ديو اينا برنن زرغاقز ايلن تحسن زملكات بزح الرياقات إلن بجاكات خمتز بالكوة كاب أذربايجان نا أبو دابي خدانيران إي زبل قنابنا إتيوبيا سوشال ميديا نابنا أنكور ميديا كم أونزي بوركنا دوت كوم زبهال ويب سايت بزح قزيان إتيوبيا زملكات حريتات الزهبو أتصوارات ناب إتيوبيا زخير أتصوارات حيزن نجيبو تخاتوا خلوها إيان بحي البحري إرترات تحيزن إي زبل أبتي بمنغستي أذربايجان دوات مغلطي هم معوك نتات آيرس لزنبارة ببحري تقفيعن ينا بقماقم إرتراعاتين دحاراب كاني حرقا صاوئيت جيران جن حيل بحري إرتراخ سمعن سرزيكالن ناوشتي آتين أو تتحيزن يزول እዚ ግን ክረጋገጽ ኣይክእልን። ኣብቲ ናይቲ መዓልቲ እቲ ሸውዓተ ሕዳር ተዳሪኸያቲ ናይቲ ባሕሪ ኩነታት ዳርጋ ህዱእ ዝነበረ እዩ ዝመስል። ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ከምቲ ኣብ ካልኦት ዓለማት ዝረአ ብዙሕ ዕለቕለቕ ዝበዝሖ ወይ ሓያል ንፋስ ዘለዎ ዕፁብ ከባቢ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ንፋስ ወይ ማዕበል ዘጋጥሞ ኣይኮነን። ዋላ ትጋጠመ እውን ነዘን ከምዚአን ዝበላ ዓበይቲ መራኽብ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ኣይኮነን።
ስምምዕ ተፃብኦታት ፕሪቶርያን ኣብ ባሕቲ ጥሪ 2024 ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ዘተፈፀመ ንውሽጣዊ ኣሰላልፋ ሃገራትን ዝምድናታትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይርዎ እዩ ዝበለ ምሁር ሕገ መንግስቲ ኣለማዮ ፋንታ ወልደ ማርያም ምስ መጥቃዕትታት ዕጡቃት ሑትን ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ካልእ ቅርፂ እውን ክፈጥር ከም ዝኽእል ይኣምን።
ናይ ሁቱን ናብ ናይ ሶማልያ ፓይረትስ ናይ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኮሪዶር ዝሓልፋ መራኽብ ነጋዴ ዝኾና መራኽብ ብሰላም ኣይሓልፋን ዘለዋ ሶ ነቲ ኮሪዶር ሰላማዊ ንምግባር ዝተፈላለዩ ዓድታት ባሕሪ ሓይሊ እቲ ከባቢ ይቆፃፀርዎ ኣለዉ። ናይ ቻይና ኣሎ፣ ናይ ኔቶ ናቫል ኣሎ፣ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣብቲ ባቢኤል መንደብ ከባቢ ኣብ ገልፎ ፌደን ናይ ኣሜሪካ ክልተ ዓበይቲ ነፈርቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ዘለዎን ናይ ባሕሪ ሓይሊ መራኽብ ኣለዋ ዩስስ ሜሰን እና ዩስስ ካርኒ ይበሃላ እየን። ነዳጅ ቀደም እዚአን ነዳጅ ልሰትያ ዝነበራ ኣብ የመን እዩ ዝነበረ። የመን ናብ ናይ ሁቱ ኣታክ ስለልመፀን ናብ ጅቡቲ ኣብ ጅቡቲ በይ ዘለወን ኣብ ጅቡቲ እዩ። ናይ ጅቡቲ ድማ ክራውድ ኣውት እናኾና ይመፅእ ኣለዋ ቢኮዝ ናይ ልዕሊ 10 ዓድታት ናይ ሓይልታት ወታደራዊ ሓይል ቤዝ እዩ ኮይኑ ዘሎ ጅቡቲ ናብ በርበራ ምቁማት ይረኣየ እዩ ዘሎ። ካብ ዝሓለፍ እዋን ንላዕሊ ኣብ ቀልቀል ኩናት እያ ትርከብ ማለት እዩ ናይ ኣፍሪካ ቀንዲ።
ኣብ ቀረባ እዋን ንጉዳይ ሱዳን ኣመልኪቱ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝተኻየደ ስምምዕ እውን ካልእ ንቅርፂ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክልውጥ ዝኽእል ምዃኑ እዮም ኣምባሳደር ዓብደላ ኣደም ዝዛረቡ።
ምስዚ ናይ ሱዳን ዝተኣሳሰረ ኣብ ጎረቤት ናይ ሱዳን ውን ፋሕፋሕቲ ዎ ዘሎ ሃገር ሕጂ እቲ ሓደ ክፋል እቶም እዞም ናይ በዕሊ ሕሜቲ ካልኦት ዳርፎር ናይ ኩርድፋን ሓይልታት ካልኦት ፓርቲታት እቶም ኣንፃርቲ ናይ በዕሉ ወን ብርሃን ዘለዉ ኣብ ኬንያ ኣኼባታት ክገብሩ ቀኒዮም። እቲ ዕላማ ድማ መንግስቲ ምምስራት ዝብል እዩ። ብዘካቲ መንግስቲ ዘሎ ሕጂ ኣብ ፖር ሱዳን ናይ በዕለል ብርሃን ስምምዑን በፂሖም ዳርጋ መንግስቲ ክእውጁ እዮም። እዚ ድማ ሓደ ክፋል ናይ ሱዳን እዩ ከጠቃልል ማለት እዩ እቲ ናይ ምዕራብ ሸነኽ። እዚ ሓደ ካብቲ ሕማቅ ናቱ ምክፍፋል ናይቲ ሃገር ቅድሚ ሕጂ እቲ ሃገር ተኸፊላ ነራ ጅኑብ ሱዳን ሳው ሱዳን ሃገር ኮይኑ ሕጂ ካናልካ ካልኣየ ምክፋል ዘምፅእ ኩነታት ንርኢ ኣለና። ስለዚ ሓድሽ ምዕባሌታት ኣሎ። እዚ ሓድሽ ምዕባሌታት ንኤርትራ ብከመይ ይፀልዋ ኣሲድና ከንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ።
ቅልጣፈ ምልውዋጥ ኣሰላልፋ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሃንደበትነት መራሕቲ እቲ ዞባን ንዕርቅን ሃንደበታዊ ጎንፅን ማዕርኡ ርሒብ ዕድላት ስለ ዘለዎ ግን ኣፍካ መሊእካ ምትንባይ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ዘሎ ከም ፀብፃብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል።
ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝዳሃሰሰ ምድላው ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና። ፅባሕ ሰሉስ እዩ። ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ መደብ ይክህልወና ንሓንቲ ዕቡታት ቆልዑ ዘዕበየት ስድራ ቤት ዘመልከት ክኸውን እዩ። ተኸታተሉና ኢኹም ክንፋናወኩም ኢና። ቅድሚ ፍናውና ግን መደባትና መሊስኩም ክትከታተልዎም ተደሊኹም ኣብ ትግርኛ ዳትካም፣ ትግርኛ ፌስቡክ፣ ትግርኛ ዩቲዩብ ኣትኹም ተመሊስኩም ክትርእዎምን ክትከታተልዎምን ከም እትኽእሉ ንሕብረኩም ንፈቱ። ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም እምበኣር ምሳኻትኩም ዝፀናሕና ብምቅንባር ድምፅን ፈነወን ኤልያስ ኣስማረ እዩ ነይሩ። ምውሃድ ማሕበራዊ ገጻትና ከዓ ዊንታ ኺዳኔ፣ ኣሰናዳይ ኣብርሃም ተስፋልኡል። ምሳኹም ዝፀናሕኩ ድማ ምንያፍ ወርቂ። ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።